Australia në këtë lëra olimpike ka tërhequr talente nga e gjithë bota. Dhe tani, ata që gjonde në Rio, kanë mundësi të takohen edhe me bashkadetaret e tyre që i përkasin konkurencës. Mundësi Sahit Prizreni ishte përfaqësuesi i Shqipërisë në lërat olimpike në Pekin, kurse në Rio ai vjen i veshur me ngjyrat e skuadrës kombëtare australiane. Sahit Prizreni ishte një nga atletët më të njohur në Shqipëri. Fansat e ndalonin për autografe e ai njihej nga të gjithë. Por tani, thot ai, bashkëdhëtarët e tij e kanë të vështirë ta shohin në uniformën e re.
When I called them and you know I called them in my language Albanian and the reaction is like where is it coming from, you know?
Kur i thira në gjuhën time në Shqip, reagimi ishte, nga puna vjen zëri, sepse po shikonin për para uniformën australiane dhe u habitën, derisa i thash, jam unë. Prizreni u fut në histori, sepse u bë flamurmbajtësi i parë i një skuadre tjetër që bëhej pjesë e Australisë. Por qëllimi i tij tani shkon edhe më larg. Ai është konkurues serioz për medalje ari dhe me këtë rast, është edhe shpresa Australisë për të dhënë fund boshllëkut në raftin e medaljeve në mundje.
I'm really hoping that you know we make history and we do something with wrestling. We're not here for picnic.
Shpresoj të bëj histori, të sill ndryshime në sportin e mundjes. Nuk kam ardhur për qejf këtu, thot ai. Në skuadrën e mundjes është edhe Talgat Ilyasov, lindur në Uzbekistan. Ai ndihet nostalgjik.
It reminds me of a little bit like Uzbekistan, some areas.
Më kujton Uzbekistanin në disa zona, vetëm se këtu nuk flasin gjuhën time, thot ai. Megjithatë, ai përpiqet.
Well, we've been practicing, muito practice. So.
Kemi bërë praktik, muito practice. Së bashku me të, Prizreni dhe Ilyasov janë shpresat më të mëdha në mundje për medalje në Australi. Shpresat më të mëdha pas 70 vitesh. Mundja zhvillohet gjatë ditëve të fundit të Olimpiadës dhe ka akoma kohë për përgatitje. Megjithatë, Prizreni thotë se pritja nuk është e lehtë.
Well, that's not fair, you know, like waiting for everybody you know, and just resting the last day.
Nuk është e drejtë që na lënë të konkurrojmë gjatë ditës së fundit, thot ai. Le të shpresojmë se kjo dyshe do ta çojë më lart numrin e medaljeve për Australinë. Sipas trajnerit të tyre, shanset për të fituar janë të mëdha. Kosta Emakovic thot se që të dy janë bërë disa herë kampion dhe në këtë mënyrë janë mësuar me garën.
They know how to handle pressure. So
ata dinë se si të sillen nën presion dhe nuk mendoj se do të kenë problem, thot Emakovic.
Radio SBS. Lajmet të fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com.au/albanian